Bismillah. Afan Ustaz, bagaimana hukum sholatnya seorang dalam keadaan lupa jika dirinya sedang junub dan dia ingat karena melihat bekasnya dalam keadaan sudah melaksanakan sholat subuh, sholat duhur, karena tidak sah sholat kecuali dalam keadaan suci. Dan ini tentunya dia mengulang sholatnya. Wallah alam bisawab, itu yang kami tahu. Dia mengulang sholatnya karena dalam keadaan dia tahu kalau itu tadi dikerjakan dalam kondisi dia junub. Tidak sah sholatnya. Dan ketika ingat, ya hukumnya orang lupa. Kapan dia ingat berarti dia kerjakan. Dia baru ingat setelah itu berarti dia mengulang kembali. Wallah alam bisawab. Nanti kalau ada pendapat lebih rajih, tafadhalu, ya, kita rujuk padanya. Barakallahu fikum. Terus afan Ustaz, izin bertanya, apa hukum orang yang mencari-cari kesan orang lain? Dalam hadis beliau katakan, wala tatabbu' aurat. Jangan kamu ikut-ikut cari-cari aurat, aib-aib, kekurangan-kekurangan saudaramu. Man tatabbu', siapa orang yang suka mencari-cari aib-aib, kekurangan-kekurangan saudaranya, maka akibatnya yafdahullah, Allah akan membongkar aib dia. Walaupun dia ada bersembunyi dalam rumah, tetap akan ketahuan. Ini berkenaan dengan hadis yang panjang tentang man nafasa an mu'min, siapa yang melepas dari seorang mukmin kurbatan satu kesulitan dunia, nafasallahu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, Allah akan melepas dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Man satara musliman, siapa menutupi kekurangan aib seorang muslim, maka satarahullah, Allah akan menutupi aib-aib dia nanti yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah ya fila barakallahu fikum, kita butuh. Nanti Allah tutup aib kita, jangan diperlihatkan kita punya aib dari kiamat. Nah ini balasan kita akan Allah berikan kalau kita di dunia mau menutup aib saudara kita, bukan membeberkan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, lihat aib yang mana dulu. Kalau itu aib perilaku kejelekan, dosa, kesesatan, yang kemudian orang itu melakukan terus-menerus dan dia mengajak orang pada kesesatan itu, peringatkan, tahzir dia, supaya orang selamat dari kejahatannya. Bukan kita tutupi, biarkan dia menyampaikan kesesatannya, bukan. Tapi kalau ada saudara kita, dia melakukan satu kemaksiatan atau dosa, dia sendiri, ya, dalam keadaan, ya, apa namanya, sudah berusaha menyembunyikan, jangan malah kita membongkar. Bisa jadi kita bongkar, dia sudah taubat. Kita akan kena dosa. Dosa kita menceritakan aib saudara kita, membongkar saudara kita aibnya. Dosa ghibah dengan saudara kita. Sedangkan yang bersangkutan sudah taubat dari dosanya. Hati-hati. Makanya adanya tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Begitupun kalau anda ada orang cerita, afan ya akhi, saya mau cerita kepada antum. Sedangkan orang yang datang padamu, dia tengok kanan, tengok kiri. Berarti ini rahasia untuk antum jaga. Karena dia gak ingin yang dia sampaikan pada anda ini didengar orang, dia tengok. Baru dia cerita angkan, sampaikan pada antum begini-begini. Rahasia antum perhatikan, jangan antum bangga. Fulan, pernah cerita sama anak kalau dia begini-begini. Itu namanya kita bongkar. Sedangkan dia menyampaikan rahasia. Hati-hati ya fila barakallahu fikum. Jadi perlu dirinci dalam perkara ini. Ya, menutupi aib saudara kita. Jangan kita membongkar aib saudara. Barakallahu fikum. Karena sungguh siapa sih di antara kita yang tidak ada aibnya. Ya, kita ini bukan di surga, hidup di dunia. Kita ini banyak kotorannya, bahkan dalam tubuh kita, di dalamnya tuh kotoran semua buktinya. Setiap lubang yang ada di tubuh kita, pasti akan keluar darinya kotoran. Ya, berarti dalam tubuh kita, kotoran semua. Yang kita makan, buah-buahan, ya, daging, susu, dan berbagai macam minuman. Tapi begitu dalam tubuh kita, yang keluar jadi apa? Jadi emas. Kotoran. Ya,
Bahkan sampai yang keluar dari lubang pori-pori yang kecil, keluar apa? Butiran emas, mutiara, butiran keringat, kotor atau bukan? Sehingga kata Imam Al-Qayyim, hati-hati kita manusia, sadarlah. Pada tubuh kita ada sekian juta lubang. Semua mengeluarkan kotoran. Kecuali satu, mulut. Kalau dari mulut kita juga ucapan-ucapan yang kita ucapkan jelek, berarti kamu ini kotor semua yang keluar darimu. Sampai dari mulutmu pun ucapannya kotor. Enggak ada baiknya lagi manusia. Makanya kata orang tua kita dulu, ajining diri soko lati. Kamu pintar menjaga lisan, terhormat dirimu. Tapi kamu tidak bisa kendalikan lisanmu, jatuh martabatmu. Buktikan. Karena ini wasiat dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Dan pesan Nabi SAW kepada kita, mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, yang benar, diam. Jaga lisan. Dan banyak perkara yang menyebabkan orang masuk neraka karena lisan dan kemaluan. Taib ya fila barakallahu fikum. Terus pertanyaan berikut, afan ustaz, izin bertanya, apakah doa untuk perlindungan anak itu dibaca setiap hari atau hanya sesekali? Jazakallahu khairan. Doa untuk perlindungan anak kita, kalau kita mau renungkan, itu Nabi SAW baca tiap pagi, tiap petang, tiap hari. Yang mana doanya? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Itu kan mencakup dunia, agama, akhirat, harta, keluarga. Anak keluarga bukan? Itu sudah. Tambah lagi, ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Boleh tambahkan aslih li sya'ni wa azwaji wa dzurriyyati. Kita minta ya Allah perbaiki diriku, istriku, anak-anakku. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Doa kita pagi dan iwah barakallahu. Bahkan kita diperintahkan ambil saat-saat yang mustajabah untuk mendoakan anak-anak kita. Dan dicontohkan para ulama seperti Fudail bin Iyadh, Abu Ali, dia berdoa untuk anaknya Ali, putra beliau. Terus didoakannya sampai dia menjadi seorang ulama besar. Ini doa, karena apa ikhwah? Kesempatan kita masih hidup, doakan anak kita. Kata Nabi SAW, tiga orang yang doanya enggak bakal ditolak Allah Ta'ala. Yaitu apa? Doanya orang yang terzolimi, doanya musafir, doa orang tua kepada anaknya. Atau untuk anaknya. Barakallahu fikum. Lebih banyak, lebih bagus kita mintakan perlindungan buat anak kita agar terjaga. Di samping perlindungan buat anak, juga untuk ilmu, pahaman buat anak. Kayak Nabi SAW doakan Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Doa orang tua buat anak bagus juga. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah seorang yang menghafal Al-Quran bisa menolong 10 orang saudara-saudarinya? Ya. Kakek, nenek, dan orang tuanya. Dan apakah orang yang berjihad bisa menolong 15 orang? Ya. Tapi wafila barakallahu fikum, dari orang tuanya, buyut-buyutnya, dari api neraka. Barakallahu fikum. Kalau dalam hadis tentang orang yang terbunuh sebagai syahid di jalan Allah, di antaranya Allah berikan ia 100 derajat di surga. Allah berikan dia bidadari surga. Ya. Dan Allah berikan kepada dia ampunan, selamat dari dahsyatnya hari kiamat dan dahsyatnya ketika dihisab. Dia aman, tidak akan mendapatkan kesedihan atau kesusahan. Terus dia didapatkan lagi, dia akan diberi 100 orang dari keluarganya, dia bisa memberinya syafaat baginya. 70 orang dari keluarganya. Ya. Dia beri syafaat. Itu orang yang mati syahid perang di jalan Allah. Tapi bukan orang yang mati bom bunuh diri. Ini bukan syahid. Sa'id. Ya, sa'id dibakar neraka. Karena itu bukan jihad tapi jahat. Jahat pada dirinya sendiri, jahat pada orang lain. Ya, kayak polisi dianggapnya kafir, dibom. Diri yang mati polisinya tetap apel. Selamat di masjid, bom bunuh diri. Ini apa-apaan, bukan jihad. Jahat. Tapi pertanyaan yang tadi, kalau orang yang mati syahid benar. Itu hadisnya sahih. Adapun yang menghafal Al-Qur'an itu akan memberi syafaat dia Al-Qur'an kepada pembacanya. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an fa inniyat yaumil qiyamah syafi'an." Ya. Kamu baca Al-Qur'an karena nanti datang dari kiamat akan memberimu syafaat. Nah, kalau orang tuamu sebab kesolehanmu dididik oleh orang tuamu, semua kebaikanmu orang tuamu dapat. Karena Allah katakan, "Wa an laisa lil insan illa ma sa'a." Seorang akan dapatkan apa yang diupayakan. Termasuk orang tua dapat upaya dari hasil didikan yang dia upayakan untuk anaknya. Ustaz Afan nanya, apakah ada perkara yang Allah benci? Ya. Dan setan juga membencinya. Perkara yang Allah benci dan setan membencinya. Ya, tentunya bertentangan. Yang kami tahu, semua perkara yang Allah cintai itu dibenci setan. Makanya setan enggak mau ada orang mengikuti perintah Allah. Sedangkan yang dilarang Allah itu yang dibenci Allah. Setan suka dengan itu manusia dihasung untuk melanggar. Sehingga kalau ditanyakan, apa ada perkara yang dibenci Allah dan setan benci juga? Wallah alam bisawab. Tapi barakallahu fikum. Afan Ustaz izin bertanya, apakah membaca doa ketika sujud, ya, dalam keadaan bukan zikir sujud, harus menggunakan bahasa Arab? Naam. Pakai bahasa Arab dan jangan dari Al-Quran. Jangan dari Al-Quran. Karena tidak boleh membaca Al-Quran dalam sujud. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Afan Ustaz izin bertanya, apa hukum mengambil kembali barang yang sudah dibeli tanpa keridhaan pembeli? Jazakumullah khairan. Barang yang sudah dibeli kemudian diambil kembali tanpa keridhaannya. Ya tidak boleh kita mendolimi saudaranya, kan sudah akad. Dan kata Nabi SAW, al-muslim ala surutihi. Seorang muslim itu tergantung perjanjiannya. Kalau sudah perjanjian, sudah akad, sudah transaksi, sudah list, apa sudah deal, sudah putus, sudah. Itu hak dia. Ya, jangan diambil lagi. Kecuali yang beli itu ridho. Ya, beda lagi tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sedikit, jangan ditambah lagi. Apakah ada dalil haram seorang bersendawa mengeluarkan angin dengan sangat keras sampai-sampai banyak yang mendengarnya? Wallah alam bisawab. Yang jelas kalau Anda bersin itu jelas untuk mengeraskan suara membaca alhamdulillahnya, dikeraskan supaya saudaramu dengar, sehingga yang dengar membaca doa yarhamukallah. Nah, kalau mau kamu bersin kamu diam dalam hati alhamdulillahnya, kan orang enggak dengar. Karena perintah Nabi SAW, ya, fa idza atasa fasamitu. Kalau orang itu bersin dan membaca alhamdulillah, kamu balas yarhamukallah. Tapi kalau diam, kalau bersendawa, wallah alam bisawab. Ya, dan kadang orang itu geli. Umamanya antum sendawa-sendawa terus di depan dia dan dia rasa geli. Ya, jangan membuat orang geli dengan perbuatan kita. Yang diperintahkan Nabi kalau menguap itu dengan persendawa kan beda. Kalau menguap itu harus ditahan. Tutup bahkan. Karena dari syaitan. Jangan dibiarkan menguap dengan suara teriakan. Begitu. Jangan ditirukan. Ya, enggak usah dicontohkan lah. Ada enggak orang menguap tapi disuarakan? Itu orang-orang yang enggak punya ilmu. Menguap disuarakan. Diperintahkan apa? Tutup dan baca apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitan. Ketika menguap. Dikatakan itu karena syaitan menggoda kita. Barakallahu fikum wal alim sawab. Apakah boleh meniup makanan atau minuman dengan menggunakan hidung? Ya, nafas hidung. Karena dengan mulut enggak boleh, dengan hidung sama saja yang keluar. Ini secara apa? Ilmu kesehatan, menurut penelitian ilmiah, kita hirup oksigen, udara segar masuk di paru-paru kita. Yang kotor dari dalam, ingat ya ikhwan, ternyata sampai uap udara yang keluar dari kita pun kotor. Itu karbon dioksida istilahnya katanya. Racun. Nah, kalau racun yang ada itu kita tiupkan di makanan, Ya, makanan itu mengandung racun berbahaya. Ya, mungkin bisa jadi racun dari mulutmu, mulut kita lebih dahsyat dari racun yang disemburkan ular kobra. Nah, bisa jadi. Cuman kita tidak mati karena memang racun sendiri. Ibarat ular nelan, ya bisa sendiri kan di mulutnya bisanya. Jangan. Makanya yang diajarkan Nabi SAW, jangan tiup makanan. Tunggu dingin atau makan dari pinggir yang dingin pelan-pelan. Seperti itu ya ikhwah. Karena tidak baik ditiup. Terakhir, sudah jadi rahasia umum pendidikan salafi itu mahal. Pokoknya aja hampir 500 ribu per bulan. Subhanallah. Justru pendidikan hizbi jauh lebih mahal. Mereka bisa terima anaknya setelah tes, tinggal keputusan diterima dan tidak terima. Lulus ujiannya, bagus nilainya, tinggal sodorkan. Pak, silakan. Kami terima kalau Bapak sanggup bayar sekian. Mau disebut? 18,5 juta uang masuk. Kalau Bapak enggak bayar, maaf, coret, enggak diterima. Yang lain Hasan masih antri. Masih ada banyak yang sanggup bayar, itu yang diterima. Ini hizbi. Antum pernah di pondok salafi begitu? Enggak. Sudah dikasih uang gedung sekian dibayar setahun dicicil. Betul? Betul enggak pengurus? Itu pun dicicil. Walaupun kita kadang mencicil, berat. Ya ikhwah, mencicil atau mencicil? Beda ya. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Ini pendidikan salafi paling murah. Saya katakan paling murah. Kalau antum lihat boarding school yang ada di kota-kota besar. SPP mereka paling murah itu 4 juta. Paling murah. Sebulan loh ya. SPP-nya tok. Belum sumbangan ini, sumbangan ini. Banyak sumbangan nanti. Kira-kira mahat salafi mana yang SPP-nya 4 juta? Yang kami tahu paling tinggi 550 ribu. Itu sudah untuk makan anak yang bersangkutan sebulan. Coba anakmu di rumah sebulan dianggur 550 ribu cukup enggak? Coba. Sekali-kali bapak ibu hitung. Kita anak di rumah. Coba bu hitung. Pagi sarapan nasi 5 ribu. Siang 5 ribu. Sore 5 ribu. 15 ribu. Kalau 5 ribu loh ya. 15 ribu kali 30 berapa? Itu baru nasi makanannya, belum minumnya, jajan es, jajan bakso. Coba hitung total saja nanti. Ternyata pondok murah. Itu sudah makan 3 kali, tidurnya di tempat tidurnya aman, dikasih lemari, lampu nyala, siapa yang bayar? Dari uang itu. Airnya ngalir, bayar pam, siapa yang bayar? Dari uang itu. Terus yang ngurusin enggak dibayar. Alhamdulillah pengurus-pengurusnya itu sampai kurus-kurus sabar. Karena ngurusin anak-anak santri sampai kurus-kurus, sabar. Itu pengurus memang. Ya fila barakallahu fikum istilahnya. Jadi saya sampaikan. Ya, kalau yang mengesankan pendidikan salafi mahal, itu barangkali perlu tinjau kembali. Karena sungguh yang kami dapati, beberapa sekolah yang itu adalah notabene hizbi, jauh lebih mahal. Dan di awal masuk sudah transaksi. Bapak sanggup bayar. Ini yang tadi bilang, saya bilang tuh beberapa tahun yang lalu dan itu murah. Kemarin saya dengar lagi, sekolah yang bersangkutan sudah minimal 25 juta. Baru boleh masuk. Yang bayar segitu masuk, yang enggak, mohon maaf, dicoret. Walaupun sudah lulus ujiannya anaknya. Karena apa? Kuotanya pilih yang bisa bayarin dulu. Mahal atau murah? Ya ikhwah, nanti tahun depan bayar lagi. Ya bayar lagi lah. Ya, itu kan seperti itu. Maka bersyukur kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala biayanya. Kalau dibandingkan dengan sekolah umum, ya maaf. Sekolah umum kan pemerintah sudah subsidi. Gurunya sudah digaji. Bahkan ada sertifikasi gaji 13 bulan. Padahal setahun 12 bulan. Digaji 13 bulan. Ditambah tunjangan, sekarang tambahan lagi setiap bulannya. Sekian ratus ribu lagi. Tambahnya banyak. Lah guru ngajimu di pesantren. Tombok bukan tambah. Siapa yang nomboki? Karena SPP pada nunggak, bingung pengurusnya. Kita ditombokin di. Anak santri harus makan, tapi gak ada anggarannya. Gimana? cari bagaimana supaya bisa tetap terpenuhi dengan harapan semoga orang tua santri wali santri sadar cepat melunasi. Kok ya ora dilunasi-lunasi ngaji setahun rong tahun bahkan. Ya ikhwah, sampai terakhir kami dengar ada seorang wali santri hutang sampai 10 juta ke pondok. Itu berapa bulan enggak bayar? Ya sudah hampir 2 tahun enggak bayar. Karuan kalau sebulannya 300 ribu, setahun berapa juta? Kalau rong tahun berang juta. Nah kalau dicicil 300 ribu kan ringan, tapi karena numpuk. Kadang-kadang bulan depan didobel tambah berat. Bulan depan lagi, 3 bulan tambah berat. Coba dicicil setiap bulan, prioritaskan. Insya Allah ini solusinya, mudah. Mohonlah kepada Allah supaya dimudahkan. Barakallahu fiikum ikhwan, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.